Basango na Bewa.
Mbote na bayi banso bozuli bakuya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. E sengeli kotangisa na lokota ya mboka utoli bandela kino suka ya kelasi elobi na bolakisi ya tese na ye ya doktora Vital Kamerhe Mokambi ya misala ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique lelo na université ya Amerika na Athènes na Grèce. Tese yango etalisi litomba ya maloba ya politiki likolo ya ntombwa ya nkita mpe na bosalili Mosolo. Bazuzi ya bosambisi ya ntomato depute ya etuka ya Kinshasa Mike Muteba Mukebayi ba koti kinzuzi sima ya bo telemeli ya yambo ya ye oboso na bango na bosambisi bwango ba sambeli ya Mike Mukebayi balakisi mbeba ya lolenge makambo masalamaki ikino ba longolaki immunité tompifo ya ntoma oyo mpe ba mupimelaki lifuta esengeli kozela mukano ya bazuzi. Nsima ya bokutani monene ya Assemblée Générale ya Nations Unies, VOA Lingala epesaki maloba na Jacques Kambere oyo azalaki na lingomba ya Molongo pona kubundisa Ebola. Toyambaki awa na Washington tolanda ye.
Il fallait kofanda ko réfléchir ndenge nini tokoki kotia makanisi na biso na ba experience na biso esika moko pour que tomeka ko développer a stratégie oyo tokoki kosalela soki problème ya Ebola ekoki kobimela lisusu na mboka songolo.
Mais pona epidemie to bokona oyo ezali kongala na Congo Démocratique
tosololaki mingi pona likambo wana tomonaki ke eloko ya liboso ezali ko continuer ko develop programme. Il faut développer programme oye kuki kozala ya communication oye kozala pendant cette période oye tozali kubunda na Ebola na oye kozala et ko continue jusqu'après a maladie o parce que tozali komona ndenge nini maladie ezali ko kende ezali ko diminuer bien sûr mais musala ezali nano eloko ya mibale ezali kotala elongo na ba entrepreneur mosusu bi ba organisation mosusu plutôt ndenge nini ya kosunga batu oyo bazalaki affecté bato babungisaki batu na bango na kati ya maladie oyo ba bazalaki traumatisé ba oyo bazalaki touché directement ou indirectement na maladie oyo comment il faut appuyer après Ebola qu'est-ce qu'il faut faire
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na Beni, londo ya Bilenge ya Butu na quartier Nzike ya Engumba Eye mpona kubundisa bozangi bokengi epekisami na bakambi ya Engumba. Mwanamboka bwana Kawa Masumbuko Mnyoni alubaki yango mingi na Erikas Mwisi.
Lipinge bokengi tope komite de sekurite na Engumba Beni ezwi mokano ya kopekisa Bilenge kosala londo tope patrouille o Engumba Beni. Mokano moye momoni sami liboso ya bapandi sango na mondele mboka Beni. Bona kwa Masumbuko Nyonyi.
Le patrouille organisé par
londo ezali kosalema na Bilenge mibali ezali kotika ete mapinga mapulusu pe basoda kosala misala ya londo lolenge esengeli te. Toyebisi na Bilenge bie batika ba patrouilleur kosala mosala tokundula na bino ete Bilenge basala kabongo londo pona komi batela uta Engumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na Kinshasa bato babale bakufi sima na mbula ekasi elobi polisi ya Kinshasa FLNN ekweyaki na ndako ya soda moko na Kaluka pe ebomaki kuna bana baye babale. Etando ya Grand Lac ezali na nzela ya kimya utoma ponami ya Kinshasa elobi motindami ya ONU na etando eye motindami yango oyo azali ya mboka Chine Monsieur Xuan Xin alobi ezali huto President Tshisekedi amemaki basusu kundima kimya lokola Rwanda na Uganda. Suka na sango na biso yango yo tukuteni na Facebook na biso pe na site internet na biso simangonga mibale sango yesusu uta Washington Edi Isango.